Добрий день, з вами «Історична свобода». 290 років тому, навесні 1734 року, запорізькі козаки, які вийшли з підданства кримського хана і повернулися в підданство Російської імперії, заснували на річці Підпільна нову Запорізьку Січ. Її, власне, так і назвали – Нова Січ. Більше про ті події говоримо з істориком-казакознавцем Владиславом Грибовським. Пане Владиславе, доброго дня.
Доброго дня, панове.
Не з цієї дати, а з подій, які були дещо раніше. В 1709 році була зруйнована попередня Запорізька Січ, після чого козаки перейшли в підданство кримського хана. І от тут вони повернулися назад в підданство Російської імперії через якихось 25 років. Зруйнування Січі відбулося в рамках Північної війни, тобто це коли війська Карла XII перейшли. Скажіть, будь ласка, як запорожцям жилося під владою кримського хана і що їх спонукало повернутися назад в російське підданство, маючи такий досвід, як зруйнування Січі, і там багатьох побили запорожців і стратили, тим не менше от вони вертаються.
Коли відбувалася руйнація Січі на Чортомвику у 1709 році, багато захоплених росіянами та гетьманськими козаками запорожців опинилися на шибеницях і страчених запорожців по течії Дніпра пускали вниз до Дніпрового лиману на острах. Але спершу про кримське підданство не йшлося. Йшлося про зосередження опозиційних щодо російської держави козаків, як гетьманських, так і запорозьких, біля турецької фортеці в Молдові Бендери. Там зосередилася чимала кількість запорожців, які підтримали наступника Івана Мазепи, Пилипа Орлика. І спільно з Пилипом Орликом у 1711 році рушали на Правобережну Україну для того, щоб визволити від російського панування. Хоч Правобережжя України належало до Речі Посполитої, але росіяни в той час почувалися надзвичайно вільно на тій території. І до 1714 року відбувалися надзвичайно інтенсивні і криваві події на правобережжі Дніпра. А тоді сталася ліквідація залишків українського козацького ладу варшавським урядом. Річ Посполита потрапила в залежність від російської держави. У 1714 році остаточно російським та польським командам вдалося витіснити з правобережжя Дніпра гетьманських та запорозьких козаків. Запорожці заснували Олешківську Січ. І, власне, в цей час відбувається устійнення зв'язку між Запорожжям та Кримським ханством. У Кримському ханстві підтвердили всі права і вольності запорожців. І ще однією подією стало прокладання кордону у 1713-14 роках за новим російсько-турецьким договором між річками Оріль та Самара. І, власне, в те, що запорожцям погано жилося в Кримському ханстві, було визначено саме наявністю такого кордону. Російські команди щільно контролювали зв'язок між Лівобережною Гетьманщиною та Запорожжям. І приплив населення з Городової України на Запорожжя, навесні з Городової України козацький люд ішов на Січ, а восени повертався на зимівлю назад до Гетьманщини. Отже, цей порядок перервався. Була економічна блокада. Негаціантам було заборонено відвідувати Запорозьку Січ. Коли про таке дізнавалися, то відбувалося конфіскація майна і суворе покарання того купця, який заходив на Запорозьку Січ. Тобто торгувати купцям Гетьманщини було заборонено із Запорозькою Січчю. І внаслідок такої економічної та демографічної блокади Запорожжя, звісно, запорожцям велося вельми скрутно в межах Кримського ханства.
Тарас Шевченко в одному з віршів «Кримський період запорожців» то називає, що це було горе Запорожжя.
Звісно, це поетичне перебільшення. Йшлося про величезну масу людей, яка що далі більше, то глибше ще усвідомлювала потребу відновити зв'язок із Лівобережною Гетьманщиною. І була ще одна доволі скрутна для Запорожжя обставина – це те, що запорожцям довелося брати участь у військових виправах кримського хана на північно-західному Кавказі. Потреба участі у походах на північно-західний Кавказ не відповідала жодним інтересам запорожців в той час, як вони перебували під владою Кримського ханства. І що ще потрібно сказати, в 1720-ті роки з Каспійських степів мігрують нагайці у великій кількості і займають величезний простір, який раніше перебував у користуванні запорожців. І це, звісно, спричиняло досить таки серйозну скруту для запорожців, оскільки ареал промислових занять запорожців істотно скорочувався. От, і крім того, ще була одна обставина, яка негативно вдалася в знаки на становищі запорожців. Це те, що Запорожжя в той час було тісно пов'язано з Правобережною Україною, де був ліквідований полково-сотний лад. Але в 1711 році з наказу царя Петра І стався тотальний згін населення з правого берега Дніпра на лівий. І, власне, Запорожжя позбулося підтримки як демографічної, так і економічної, всякої іншої. Не лише з лівого берега Дніпра, але й з правобережжя.
Чия була ініціатива повернення запорожців? Запорожці самі попросилися, чи їх запросили?
Ще з кінця 1720-х років на Січі відбувалася боротьба двох угрупувань. Старе угрупування, що орієнтувалося на кошового отамана Костя Гордієнка, який підтримав виступ Івана Мазепи і згодом був добрим товаришем для Пилипа Орлика. Отже, це угрупування трималося в кримської протекції. З'явилося інше угрупування на чолі з Іваном Малашевичем, який згодом став кошовим отаманом у 1734 році, і він наполягав на повернення до російського підданства. Врешті-решт ця позиція остаточно зміцнилася на 1733 рік, коли у Речі Посполитої спалахнула чергова внутрішня ворожнеча між угрупуваннями, умовно кажучи, проросійським і профранцузьким. Тобто ті, хто підтримали Станіслава Ліщинського, і ті, хто виступали за підтримку саксонської династії, орієнтованої на Росії. Власне, в цій боротьбі відбувалося доволі жорстке дертя між прибічниками Івана Малашевича, орієнтованого на Росію, і прибічниками позиції Костя Гордієнка, який орієнтувався на Пилипа Орлика, який, до речі, все ще лишався помітною політичною фігурою. І саме на час переходу Запорожжя до російської протекції Пилип Орлик знову опиняється на теренах Османської імперії, звідки він надсилає свої заклики до запорожців не переходити до Російської імперії. І що ще потрібно визначити? Не всі корінні атамани підтримали рішення повернутися під російську протекцію. Два корінних атамани виступили проти.
Два зі скількох?
Два з 38. І, власне, частина запорожців лишилася під зверхністю Пилипа Орлика як гетьмана. І доволі помітна частина запорожців не перейшла до російської протекції, а лишилася у підданстві Кримського ханства. Аж до 40-х, навіть 50-х років ця частина запорожців фігурує в якості аргатів та ренджиперів, тобто тих козаків, які перебувають у наймах. Нібито вони перебувають у наймах, так вони вдавали для російських вивідувачів. Дехто із запорожців на той час одружився і осів у Криму в грецьких селищах, прикупивши собі садок, виноградник і почавши хазяйнувати вже на території Кримського півострова. Це теж була помітна частина, і у 1750-ті роки російські офіцери, які різними дорученнями прибували до Криму, відстежували діяльність цієї частини запорожців. Тобто не така вже була і погана доля запорожців у Криму. Запорожці не були, як в цьому запевняв російський історик Аполлон Скальковський, одноманітною масою, яка перейшла до російського підданства, нібито усі як один.
І все-таки запорожці самі попросилися в Російську імперію, чи Російська імперія їх попросила вернутися? Чи це двосторонній був рух?
Звісно, це був двосторонній рух, який виявив збіг інтересів проросійської налаштованої частини запорожців і російського істеблішменту, який намагався використати запорожців з наближенням чергової війни Російської імперії проти Османської. Так сталося, що Російська імперія встрягла в конфлікт за польську спадщину і Збільшення чисельності російських військ на теренах Речі Посполитої суперечило попереднім договорам між Російською та Османською імперіями. І з цього приводу Османська імперія висувала свої протести, але до війни не доходило. Війну у 1735 році розпочала Російська імперія, причому це була війна не оголошена. Російське керівництво зважило на те, що кримський хан на чолі більшості свого війська подався до Північного Кавказу в похід проти Персії на вимогу зі Стамбулу. І запорожці мусили брати участь у тому поході. І, звісно, рухатися в далеку Персію, невідомо за чиї інтереси, запорожці не хотіли. Це було ще однією причиною, що спонукала запорожців до переходу до російського підданства.
А от, до речі, російсько-турецька війна 1735-39 років. Як перехід запорожців позначився на перебігу бойових дій?
Насамперед, запорожці почали неоголошену війну з нагайцями, які перед тим заселили колишні запорозькі замішча. Це сталося ще до початку відкритого конфлікту між Російською імперією та Кримським ханством. Це з одного боку. З іншого боку, запорожці значною частиною під зверхністю Пилипа Орвика взяли участь у війні за польську спадщину на боці Станіслава Ліщинського, супротивників Саксонської династії, які орієнтувалися на імперію Романових.
Я так бачу, що запорожців брали тоді в такі серйозні міждержавні розрахунки, тобто це такий був фактор, на який зважали, щонайменше.
Запорожці були цікаві тим, що утримання їх, як війська, майже нічого не коштувало. Це по-перше. По-друге, жодна інша військова потуга того часу не збиралася так швидко і не наповнювалася такою значною масою людей, як військо запорозьке. Тобто це був унікальний історичний феномен, і ми повинні знати йому ціну.
А все-таки на російсько-турецькій війні оця зміна протекції запорожців як позначилася?
Запорожці склали дієву збройну силу у складі російської армії. Виступали в авангарді російських військ. Зокрема, перша окупація Криму, що сталася під час тієї війни, значною мірою завдячувала участі запорожців, які були провідниками, розвідниками. Тому повернення запорожців до російського підданства складало одну з чільних умов, що забезпечила відносну перемогу Росії у тій війні. Хоча війна ця залишилася, так би мовити, нічиєю. Росія повернула собі контроль за територіями, які були розмежовані у 1705 році, тобто це були території Запорожжя. І от дивна річ, що Запорожжя у 1734 році отримало південний кордон з Кримським ханством і нагайцями, але ж не отримало північного кордону. Межа між Гетьманщиною та, власне, Запорожжям була умовна. Тому впродовж усієї, усього періоду Нової Запорозької Січі за межу між Полтавським гетьманським полком і військом запорозьким відбувалися постійні сутички. Так само, як і не було підписано угоди, повноцінної угоди з російським представництвом.
Даруйте, а от Лубенська угода 1734 року між військом запорізьким низовим і російською владою. Це що, не угода була?
Це була ситуативна угода, яка не мала юридичних наслідків. Річ у тім, що коли виникло питання про ліквідацію Січі навесні 1775 року, історику Герарду Фрідріху Міллеру, німцю за походження, на російській службі, було доручено з'ясувати, чи була якась угода між військом запорозьким та Російською імперією, і яка юридична сила цієї угоди. І Міллер провів достатньо ретельні архівні та інші пошуки, які дали йому підстави стверджувати, що та угода, яка була підписана з російським командуванням 1734 року, була продиктована лише ситуацією наближення війни, і вона не мала жодних юридичних наслідків. Це був висновок офіційного історіографа російського, який був закладений в основу рішення уряду Російської імперії про ліквідацію Запорозької Січі у червні 1775 року. Запорожці вельми переоцінили цю угоду. Тобто вони її сприйняли як певний юридичний акт. Російська ж імперія цю угоду не розглядала як те, що має юридичні наслідки. Ну, власне, як у Російській імперії жодна угода, якби така і була, згадаємо і Переяславську угоду, юридичних наслідків немає. І ще одним висновком Міллера було те, що якби навіть в царство Анни Іоанновни і було надано певні юридичні гарантії щодо Запорожжя, то все одно ці гарантії не мали б юридичної сили з тієї простої причини, що запорожці підтримали так звану зраду Мазепи. А питання стояло тоді у 1775 році Руба. Чи мають запорожці власницькі права на свою територію? І відповідь історика на російській службі Міллера була така. Запорожці не мають жодних власницьких прав, тому що те, що вони отримали від імператриці Анни Іоанновни в особі російського командування, яке в Лубнах підписувало якісь домовленості, то не є документ, що має юридичну силу, то лише ситуативна, так би мовити, заява на проща війську запорозькому, прощення великої провини щодо монархії Романових.
Нова підпільненська Січ проіснувала 21 рік і була зруйнована. Де запорожці прорахувались?
Можливо, що ретроспективно з висоти сьогодення можна говорити про те, що головний прорахунок полягав у тому, що запорожці сприймали Російську імперію як православну монархію, тобто свою монархію, оскільки вони православні. От саме мотив православності і зіграв злий жарт із запорожцями. Тобто сприйняття Російської імперії як православної монархії переважувало позитивне ставлення до Кримського ханства і Османської імперії як до монархій ісламських, мусульманських, нібито чужинських для українців. Попри те, що можна було мати великий політичний та інший зиск від політичної співпраці з Османською імперією та Кримським ханством. І багато українських гетьманів і кошових атаманів пробували це робити. Але сприйняття російської монархії як одновірної, це, звісно, було величезним прорахунком не лише запорожців за часів Нової Січі, але і українського гайдамацтва. Величезне сподівання на православну білу царицю теж зіграло злий жарт із Максимом Залізняком, так само, як і з Петром Калнишевським. Обидва вони опинилися в російському ув'язненні.
Зараз би нам, очевидно, хотілося б побачити якийсь такий дієвий українсько-кримсько-татарський союз в історії, ну, але, бачите, історія каже інакше. Наші предки тоді думали дещо інакше. І інші у них були уявлення і пріоритети, ніж у нас тепер.
Українсько-Кримський Союз був надзвичайно актуальною темою для всієї другої половини 17-го і початку 18-го століття. Але існувала об'єктивна і незалежна від волі українських керманичів обставина. А саме те, що для військ Кримського ханства дуже важив такий момент, як здобуття ясирів, здобичі, і скрізь, де проходило Кримське військо, це, поза сумнівом, відбувалося і складало основну причину поразок тих українських керманичів, які покладалися на допомогу Кримського ханства. Спроби позбутися такої риси, як здобичництво з боку кримських підданців, переважно кочевиків-нагайців, закінчувалися невдачею. Так сталося за виправ Пилипа Орлика у 1711 році. Тобто кримці, не досягнувши політичної мети, пускалися на грабунок України. І звісно, що ця ситуація, за висновком чудового українського історика Миколи Андрусяка, спричиняла те, що кримські надії українських гетьманів лили воду на російський млин.
зараз от в зв'язку з руйнацією Каховського водосховища знову суходолом стали ті території, на яких от, власне, знаходилися Запорізькі Січі. Чи є перспективи якихось досліджень і знахідок на тому місці, де колись була остання Підпільнинська Січ?
Поза сумнівом, потрібно скористатися всіми шансами. Ми знаємо, що напередодні створення Каховського водосховища відбувалися археологічні розкопки, відбувалися вони поспіхом. За іншої ситуації, археологічне дослідження було б вельми продуктивним. Але ж стан війни робить це все вельми ризикованою справою і, звісно, що визначає інші пріоритети.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Владиславом Грибовським. Ми говорили про те, як 290 років тому була заснована Нова Січ, яка стала ж і останньою Запорізькою Січчю. Після її руйнування Січ відродилася аж за Дунаєм. Але це вже інша історія, про яку ми поговоримо іншим разом. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.